کار بە دەستانی ئەمریکاوی و عێراقی پێیان وایە ئەبوو بەکر بەغدادی ڕێبەری داعش شەڕی مووسڵی بۆ سەرکردە مەیدانی و دڵسۆزەکانی بەجێهێشتووە و ئێستا خۆی لە بیاباندا حەشار داوە. مەحاڵە بزانێت حەشارگری بەغدادی لەکوێیە کە لە مزگەوتێکی گەورەی مووسڵ خۆی کرد بە خەلیفەی موسڵمانان دوای ئەوەی لە ساڵی 2014 چەکدارەکانی شاری مووسڵیان کنترۆڵ کرد. سەرچاوە هەواڵگیریەکانی ئەمریکا و عێراق دەڵێن نەبوونی هیچ بەیاننامەیەکی فەرمی لەلایەن سەرکردەی چەکدارین داعشەوە و لە دەستدانی زۆربەی شاری مووسڵ ئاماژەیەکن بە ئەوەی شارەکەی بەجێهێشتووە. سەرچاوەکان دەڵێن بەغدادی ئامانجێکی ئاسان نییە، چونکە زۆر بەکەمی پەیوەندی دەکات و بەبەردەوامی دەجوڵێت و زۆر جار لە ڕۆژێکدا زیاتر لە یەک جار شوێنی خۆی دەگۆڕێت. سەرچاوەکان وتیشیان پێیان وایە لەناو ئەو هاوڵاتیانەدا خۆی شاردۆتەوە کە لە گوندە بیابانەکاندا پاڵپشتی دەکەن و نەک لە نێو شوێنی چەکدارانی لەو ناوچانەی شەڕیان تێبەردەوامە.
دێرژەکە بۆمبادا کۆلسەرا هەنگەکە هاوسەرگێریە هاتەکردن لە باکوورە بەغدا. لە ڕۆژا چوارشەمبێ 26 کەس هاتن کوشتن و پتر ژ دەهێندن هاتن بریندارکردن. ئەفتەقینە بۆمبێ لە گوندە ئەلهەژاژ نێزیک باژارێ تیکرێت هاتە ئەنجامدان. هێژدە مودەست کەسی خۆ نەکریە بەرپرسی بە ئێرشێ لێ ڕەخستنا دەوڵەتە ئیسلامی لە بەرێژی چەند ئێرشێن هەمان شێوە لە دژی سیڤیلان و هێزن ئەولەهیە ئەنجامدانە. داعش لە ساڵی 2014 تیکریت و چەندین دەڤەرێن دەوروبەری بەغدایە گرتن. لێ لە ساڵا دیفراوان ئەو کۆنترۆڵ ژ دەستدا و هێزن حکومەتە عێراقێ بە پشتەوانیە هەفتپەیمانیە بڕێڤەبەریە ئەمریکا کۆنترۆڵە وان جەهان کرن. میلیتانێن داعش نەها شاری دکن حەتا کۆنترۆڵێ بکەن سەر باژارێ مووسڵێ.
کۆمەڵێک لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی ئێران ئەمڕۆ پێنجشەمبە بۆ نیشاندانی ناڕەزایەتی خۆیان بەرامبەر بە کەم و کۆریەکانی دەستگای پەروەردە و کەمبوونی موچەکان لە بەرامبەر بینای مەجلیسی ئێران لە تاران و هەروەها لەبەردەم دایرەکانی پەروەردە لە شارەکانی تری ئەم وڵاتە کۆبوونەوە. خۆپیشاندەران لەگەڵ ئەوەش داوای ئازادکردنی ئیسمایل عەبدی سکرتری گشتی سەندیکە مامۆستایانی ئێرانیان کردووە کە ئێستا لە زیندانایە و 6 ساڵ حکمی زیندانی بەسەردا سەپاوە. وەک راپۆرتەکان نیشانی دەدەن مامۆستایان بە شێوەیەکی بەرچاو لە پارێزگاکانی تاران، خۆراسان، کوردستان، شیراز و ئازەربایجان بەشداری ئەم کۆبوونەوە بوون.
سەرۆک وەزیرە ئەڵمانیا ئەنگلا مێرکل ئێرۆ پێنجشەمبێ لە پەرلەمانێ گوت کوداخیانیەن سەرۆک کۆمارێ تورکی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و کاربدەستێندنێن تورکی نایەن قەبولکردن کو ئەڵمانیا بکریارێن سەردەما نازیان تاوانبار دکا. ئەنگلا مێرکل گوت داخیانیەن ئەردۆغان جهێنە ڕازیبوونەیە و بچ ئاوایی نایەن ڕەوا دیتن. وێ گوت ئەمێتێنادەین کو قوربانیەن نازیان وەها بهێنە بەحسکردن و دەوێت بەرهەفدانا وی ڕەنگی ڕاوستن.
هاوایی دەبێت یەکەم ویلایەتی ئەمریکا کە سکاڵای یاسایی تۆمار دەکات بۆ ڕاگرتنی بڕیارە نوێیەکەی سەرۆک ترامپ سەبارەت بە ڕاگرتنی گەشتی هاوڵاتیانی ژمارەیەک وڵات بۆ ئەمریکا. پارێزەرانی ویلایەتەکە لە دادگای فدرالی ویلایەتەکەیان لە هۆنۆلولو سکاڵایان تۆمار کرد. ویلایەتەکە پێشتری سکاڵایەکی لە بەرامبەر بڕیارەکەی پێشوو سەرۆک ترامپ تۆمار کرده بوو، بەڵام ئەو سکاڵایە ڕاگیرا پاش ئەوەی کەیسی تر لە سەرانسەری ئەمریکادا کاری لەسەر کرا. سکاڵاکەی هاوایی دەڵێت فەرمانەکەی سەرۆک ترامپ زیان بە دانیشتوانی موسڵمان و گەشتیاران و خوێندکارانی بیانی لە ویلایەتەکەیان دەدات. داگلاس چن دادوەری گشتی هاوایی دەڵێت ویلایەتەکەی تایبەتە و 20% خەڵکەکەی دایکبی وڵاتانی ترن و 100,000 کەس لە ویلایەتەکەی ئەمریکای نین و 20% ئەو هێزانش لەوێ کار دەکەن لە دایکبووی وڵاتانی ترن. دادوەر هەروەها ئاماژەی بە ئەوەش کرد کە حکومەتی ویلایەتەکەی 150,000 دۆلاری بۆ خەرجەکانی ئەم سکاڵا دابین کردووە. شایانی باسە هاوایی لە شەوی سێشەمەوە ڕایگەیاند بە نیازە سکاڵای یاسای لەژی بڕیارە نوێیەکەی قەدەغی گەشتکردنەکە تۆمار بکات کە بەرنامەی بۆ دانراوە لە 16 مانگی سێوە بخێتە قۆناغی جێبەجێکردنەوە.
ژمارەکە دەستگەهێن ڕاگەهەندنێ گوت کو جان هانسمن کو بالیزێ بەرێ بوو لە چین دەبن ڕێڤەبەریە سەرۆکی بەری ئەمریکا باراک ئۆبامادا دەهێتە بەربژارکردن ژە ئالیە سەرۆک دانالد ترامپە ببیتە بالیزی ئەمریکی لە رووسیا. ژێ دەرێن نێزیکێن کوشکا سپید بێژن هانسمن ئەو پێشنیاز وەک بالیۆز قەبول کریە. هانسمن یەک کۆماری لە ساڵە 2005 حەتا 2009 فەرماندارێ ویلایەتە یوتا بوو بەرێ دەست بکارێ خوا وەک بالیۆز لە چینێ بکە. وی هەروەسا خوا کرا بەربژار بوو سەرۆکی ئەمریکا لە ساڵی 2012 و دەبن ڕێڤەبەریە سەرۆک جۆرج بوش ژی ئەو بالیۆزی ئەمریکا بوو لە سینگاپۆر. هێژەیە گوتنێ بەربژارکردنە هانسمن دەمەکی دادێت کو ئالۆزی زێدەتر دەبن لەسەر مەسەلەن واشنتن و مۆسکۆوێ. دەستگەهێن زانیاریەن ئەمریکی رووسیا خەتە بارکریە ژ بۆ هەککردنە ناوەندان یا کۆمیتەیە نەتەوەیی یا دیموکراتیک. هەروەسا بەلافکردنە ئیمەیلان ژ بوو ئالیکاریا دەست اینانا سرکتنا دانالد ترامپ لسر خانم هیلاری کلینتون ده لبجارتنا سرکاتیه یا سالا بوریده.
گهدارین هیجا هوند کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
ارزان بردامی لپشکش خیدنی برنامه کن من چاوش اغلو دالیت هزکانی ترکیه هرش دکن سر هزکانی پجل من بچ اگر او هز کردیانه امشار جنه هلن جگه اماجه که پجه پشگری آسمانی و تکنیکی سپای امریکای لگلا سبارت بم حوالا هاوکار من آرام آجر و توجی کردو لگل بدل انجو فرمون لگل دقی و توجک
برز بدن انجو و چندین جارا روی برین دولت و ترکیه ده بیجن اگر هزا سوریا دموقرات جمن بیجه در نکه و ام ایرشن سروا چگین او گلک پسپورین سیاسی جو ده بیجن هلوست و ترکیه گریداهی رفراندوم و ترکیه جو او گردود کاری چی بیجه سروه گوتنه؟
دما ام لغاوشا ترکیه یا سیاسی و سوسیولوژیک دنیرن ببینم که خلک ترکیه خلک که نیجاد پرسته و همچنین نیجاد پروره لگل نیجاد پرستیه او دسلاتا او حکومتا ام به جنیان او پارت نیجات پرور زیده تر دنگان ورده گره لو ما هر دما هل بجارت نیزیگ بو ده تاریخ ترکیه یا نیزیگ ده هر وصایه ام ده بینم کو گوتن نیجات پرست برترستی بکارتین تایبت لسر کردان یعنی کردان جو خاله دکن شیطان و لگور تیگه هوان هستیم و ارشتین سر کردان دا کو خلکی بخواه بدن چه ام بیشتر پارتیا کمالیستیا جهت پچیا نیجات پرس مهپ او اق پارتی همه در تاریخ ده اندن جو سابون لو ما هندی هل بجارتنا ام بیشتر رفراندوم هندی نیزیک ببه او دی لدجی کردان لدجی من بچه لدجی روجاوای کردستان او کردان لوی داره ده اخفتن نوسا تند بکن داکو خلکی بکیشن خواه یعنی باندور اویل سر هیا یا دویم جه ام نکارم ببیشن تنی باندور اوه باندور اک اوه کو دولت ترکیه پیاده جبهه خواتی خطره دبینت باندورا کردبونا روجاوای کردستان هیا و باندورا امبیژن هلبجارت نیجه هیا یعنی نه یک عالیتر عالیه مجر
امریکا اشته بریار دایه که پشگریه بده او هزا یه پگیج دیده و چما دنابرا ترکیه و وی هزه ده امریکا و دخوازه به وی هزه ره کار بکیه
نها ترکیه دولت اکی مزن لگور اوروپا وکی هجمار و ارت دولت اکی گلت مزنه ترکیه بوی آوی دولت اکی مزنتر و باندور اخواکی ایران ام بجن وکی عثمان یان لرجولات ناوین ده زیده بکیه و بر به دیکتاتوری وجود چمیوی ده بینن جبو دموکراسی رجولات ناوین و جبو برجواندی آبوری این دولت اکی امریکا و اوروپا جی باش نینه دولت امریکا و اوروپا نخوازن هم امپراتوریا که شیعه لرجلات ناوین درست ببه نخوازن دولت که عثمانی جه دیسا دوباره لرجلات ناوین آوا ببه شبرکو طبیعت کارکتر هر دویان و سایه جه داگر کریه بکن و بشیوه که دیکتاتوری بریوه ببن لوم امریکا جه فکشته نخوازه
بله ما ماست گلک آنالیزش و هفته در کدوند بیژن شر جهانی دویمین حتی نه هیزا امریکا و روسیه تجار نه هتی به هف یعنی به هف رکار نکنال ده شریه ده و افجار یکمینه او دو دکایی چی بریش سر وی گوتنه یعنی افتشتک ایرانیه اف هر دو هیزین هولی نو نتوی هولی ولی قرط هاتی نه به هف و کارن گهورتنه چه ها چکنده سر عرده
هیزین سوریه دموکراتیک تلی نجی کردان پیکتی بن عرب جده سلاتن وکی کردان پیده و پرنتوائیه هزکی وصایه نها لهمبر داعشی و ام ببیجن لهم ترکیه چا ببیجن برجواندین روسیا و برجواندین امریکا دی کهوند نف خطره ده لحریمه چونکه هم امریکا نخوازه ترکیه وکی عثمانی یان لحریمه برا ببکاچه و ایرانی کریه امریکا لگور برجواندین خواه خواه نزیگ دی که روسیا جی جبو برجواندین ام بویشن خطا خواه یکو نیزی ایران و سوریا لوی داره یعنی هر دجلی گور برجواندین خواه از هر دولت برجواندین وان چه بوین چه بخوادن و سه حرکت بکن لبل باندورا حکومت ترامپی یکو لهمبر روسیای ام بویشن سیاست که نرمتر دمشینه باندورا هلوست ترامپی گل گرینگل ور جخوا ترامپی افتش گوته بو چما ام هر و هر دجمناهی روسیه بکن ام دکارم به هر کاران بکن افجه باندورا ویه
بریز بدرن جو گلک سپاس جو بجدار بناته.
ایرا واشنطن رادیوی دنگی امریکا.
شاری دژ داعش لا دورو پشتو هروهال ناو شاری موصل بردوامو لنوی ترین گران کاریکانا هزا میلیشیکانی شیع دالن توانی بیانا ریکانی پیوندیداری بین موصلو سوریا للاینی راستی امشارو ببرن بو توتو کردنی ام حوالا تازانا هاوکارمن یحیی برزنجی لگل کریم نوری و تبیجی هزا میلیشیکانی شیع و تویجی کردو و فرمون لگل دقی و تویجک
شاری موصل بردواما هزکانی سپاو حشد شعبی لپیشتاوی بردوام دن. لنو سنتری شارکا گرش امام حسین و سایلو آزاد کراوا. شار لگرش موصل نیو کولانا تنگ برکان بردواما. تاوکو استازیات لا پانزه گرک آزاد کراوا. حشد شعبیش آزاد کنی نحی بادو شرا گندوا همو رگاکانی نیوان موصل و تلعفرو بشه که رگای سوریا. و کریم نوری و تبیجی هزکانی حشد شعبی دلید.
طبعا بعد سیطر على تلزلط
دوای دسو سراغرتنی تلجرف سرچاوی کشکانو شاخی عطشانا برین تاواتی رگای موصل لتل عفر هر و ها دسو سراغرتنی ناحی بادوش بم سرکوتنا داعش دواساتکانی جیانی بردکات استا هز عراقی کن بسانایی دتوانن برو پیش بچن هرچند هشتا خوتقانو اوتومبیل بمرش کراو کن لناو سنتری شر للاین داعش و دریجه پیدراو بلام هیچ کمکی کن لبشی خور اواوا پیناگاد هر و ها توانی میشین رگای تل عفر و سوریاش دا ببرنن امانه همونی کاریگریان با شرعی نو شارکو روخانی زیادی وری داعش هبوا تل عفریش نهمو لعکوا گمارو دراوا
ام بل پسی حشدی شعبی که خوشی بجداره لبرکانی شرلای وایا مصر شونه که دابراوا برایشی شری کراویه بول نوبدنی تواوی چک دارکانین سبارت با حوالانش که گوایا سرکرده دیارکانی داعش حالاتون کریم نوری دلید
لا بالتأكيد موجودين خاصة الأجانب.
سركردكان ينلون بتعبتي شق دار بيان يكان أوان الشر دكان تاوكو مردن بلام أو بشير راس دكين باجورستانك بو أوان.
لقال جرمبوني شار روجانا سركوتني سبا بسر داعش دا باز لو دكتير كاكوتاي داعش خيرات البوا. لو برای وشی کروی سیاسی لبغداوا هاشم هاشم لایوه سی اما جالم گوران کاری خیره داده بینده
کسیه ثلاثه دلالات على ان تنظیم داعش فقد قدرته على إدارة تكتيكات ما تعرف بمعارك المدن المغلقة
داعش توانای برگری لا اداره کردنی شری داخلی و نیو شرکنده لوازه لا نا عراقی کانیش توانای یعنی بباشی خوینوا بو کردوا سربازکانی لانی برابر بکن کرده سربازی کتو پرکانی سپا بتایبتی اوانی لشو داده کن وای کردوا هیلی برگری چکدارا کانی داعش لا اوزی بهزی دابه هر و هر رولی توبخانی هاو پیمانان و بردمانی آپاچکان کاریگری بسر یگلابونوی شر دا کردوا و کل قازان دی سپا عراق ده
نو بناو قصه لسر اواده کرید که حشد شعبی اخو سپا لناو چسونی کن در حق به هاولاتیانی سیویل هسوکوتی نابجه دکن لو باره و کریم نوری پیوایا او پیشوازی خلق ولامه بو او بچونانه
تعاون و هادیج و الان الاثناء
هزکان من بخوشی و بچپل رزان للان خلق و پیشوازی لیکرینو سرکوتنکان من بردوامه اماش ولامه چی باشه بو کسانی که پرو اماش ولامه چی باشه بو کسانی که پروپاگاندا من بو کن
رزگرکینی تاوی مصل للاین زور بی شهر زن منجی تاوکو سه منجی تری بودن روا بلان پرسیارک اوی دوائی نمانی دا اش لاین سیاسکن دگنات شره کوتنیک هاشم هاشمی وک چاودیری سیاسی لایوایا ململانیکان للاین براوکانی شهر سرحال داد
حقيقة ما نخشاه في مرحلة ما بعد التحرير هو صراع المنتصرين أقصد بهما
هم الكرد أوي ما ترسيو بيري لدى كينوا قناغي دوية رزقار كردني مصلة لانيوان لانكاني براوي أوشرا مبسطم كردو شياكانا البتم الملانة دروز دبيد أقر هيزي هاو بيماناني نيو دولتي نکون نیوان جیری لنیوان داو گیشتن برای کوتنی سیاسی. بر دوام لشار دا سرکوتوکان دا گرن بدوی دستکوتی او شراو فروان کردنی دا صلاة کهان.
شار هیش را لنیو مصل بر دوامه. شارکا رنگا بمزوانا کتایی بید. بلام دوائی نمانی دا اش. چی چاوروانی شاری مصلا؟ یحیی برزنجی دنج امریکا. واشنگتن.
ایرا واشنگتن دنج امریکا بشی کردی.
گوداران ده هف پیوین هفکار معاس جبارده پسپور آبوری محمد رعوف ده بیجه پشتی سزبون آبوری لحرم کردستان عراق حکومت تهرینمه پلانکانوی رفورم آمده کریه که روش آبوری باشتر ببه فرموند گلوه هف پیوینه
ام کاتت باش کاک محمد زور
سپاس. کاگ محمد پێدوایە حکومەتی هەرێم ئاشکرا ستراتیژیکی تۆکمە و بەهێزی هەبووە بۆ بواری ئابووری؟
بەڵێ زۆر سپاس. ئەوەی کە ئێستا ئەنجامەکەیە بینین لەبەر دەستدایە بە هەموو ئەو قەیرانەدارایانەی کە ئێستا هەیە لە هەرێمی کوردستان، چە نەبوونی موسا، چە ئەوەی ژێرخانێکی ئابووری نیە، چە ئەو قەیرانە گەورەی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، چە ئەو قەیرانەی بەسەر کەرتی و بەهێنان و کەرتی تایبەت داهاتوو، ئەوە دەردەخاتە بەرپرسانی هەرێم سیاسەتێکی ڕوون یاخود هەر پلان و ستراتیژیان نەبوو بۆ کەرتی ئابووری، بۆ بواری ئابووری لە هەرێمی کوردستان، بۆ پێوەدانی ئەوەی کە ئێستا ئیبینین هەرێمێک کە لە ماوەی ڕابردوودا مانگانە تا ئەم ئێستاشی لەگەڵ دابێت مانگانە 600,000 بەرمیل نەوت ڕەوانە بکات، ڕۆژانە 600,000 بەرمیل نەوت ڕەوانە بکات، مانگانە نزیکەی 18 میلیۆن بەرمیل نەوت ڕەوانە بکات، نماوی چەند ساڵی ڕابردوو تا ئێستا و چەند ساڵە کە نەوت سەربەخۆ دەفرۆشێت، کە چی هەرێمی کوردستان زیاتر لە 28 میلیارد دۆلار قەرزدارە سەرەڕای ئەوەی کە ناتوانێت مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی خۆی دابین بکات، سەرەڕای ئەوەی لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە بەپێی وتەی کەسانی ئەو بوارەی بواری و بەرهێنان و بەڵێندەران زیاتر لە 4,170 پرۆژە لە کارکردن وەساوە لە هەرێمی کوردستان بە دەیان بابڵین وەبەرهێن و بەڵێندەر لە هەرێمی کوردستان ئیفلاسیان کردووە، ئەمە نەتیجەی 26 ساڵی ڕابردووە. ئەمە ئەواسەر مێنێ کە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان لە کەرتی ئابووری لە ستراتیژیەتی بژێرخانی ئابووری لە هەرێمی کوردستان شکستیان هێناوە. هەموو ڕقم و داتاکان ئەواسەر مێنم کە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان جگە لە ئەو پلانە ستراتیژی ئابووری کە بۆ شەخسی خۆیان یا بۆ حزبی خۆیان کە خۆیانی پێدەوڵەمەنەکەن جگە لەوە لەسەر ئاستی گشتی ئەوەی کە ئەبینرێت جگە لە شکستێک لەو وارە هیچ بەرەو پێشوون یاخود هیچ پلانێکی جددی نابین.
ئێستا کە هەڵایەکی گەورە لەسەر بارودۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان دروست بوو و لەسەر ئەو مۆدیلە دیموکراسیەتە دروست بوو کە ئێستاکە گفتوگۆی جددی لەسەرە، ئەما قسەکردن نییە لە سەرخانێکی ئابووری، سەرخانێک نەک قسەکردن بێ لە ژێرخانی تاوەتی ئابووری یان ئەو شکستە بێ کە تۆ باسی لەوەکەی.
بەرپرسانی هەرێمی کوردستان نەیانتوانی پلانێکی ستراتیژی ڕوونیان هەبێت و تەنها تەرکیزیان لەسەر پرسی نەوتە کە نەوتیش بەو شێوازە کە زۆرترین گەندەڵی بەهەدەردانی کارە بامن بین لەسەر کەسەکانی دیکە ئەزانی لە هەرێمی کوردستان هەموو کەسەکانی دیکە داتەپیوە، کەرتی پیشەسازی، کەرتی کشتوکاڵ، کەرتی ئاژەڵداری. تۆ بامن دوو ئاماری زۆر سادە پێ بڵێم. لە ساڵی 2015 لە هەرێمی کوردستان، هەرێمی کوردستان کە سەرویسی کشتوکاڵ و بەپیکی هەیە پێشتر زۆربەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان خسەرکاڵی کشتوکاڵ بوونن، تەنها لە ساڵی 2015 80,827 تەن تەنها پیازی لەگەرەوە هاوڵ دەکرد بە هەرێمی کوردستان، 80,000 تەن. لە ساڵی 2015 17,000 تەن تەنها ژێزەری لەگەرەوە هاوڵ دەکردووە. ساڵی 2015 زیاتر لە 80,000 تەن تەنها پەتاتەی لەگەرەوە هاوڵ دەکردووە. هەرێمی کوردستان لەناو ئەم هەموو شاخ و چێ و دەشت و لەناو ئەم هەموو زەبەپیتەدا خەریکی چیە؟ یعنی خەڵکی کوردستان نوالێ کردووە کە تەنها چاوێت لە منچەوێت، خەڵکی کوردستان نوالێ کردووە کە وای دێهاتووە کە دێهاتەکان چۆڵت کرێ، خەڵک ڕوو نەکاتە کەرتی کشتوکاڵ، کەرتی ئاژەڵداری، کەرتی پیشەسازی، کە ئەمە گرنگترە، ئەمە ژێرخانی ئابووری ڕەفسانە، نەک ئەو نەوتەی کە هەر ڕۆژی لەدەست کەسێک و لەدەست شەخسێک و لەدەست حزبێکە کە هەموو ئەو ناکۆتیانەی هەرێمی کوردستان لە سەدا نەوەتی زیاتر بۆ ململانی بیرە نەوت و تەنکەرە نەوت و ئەو داهاتی کە ئەبینرێت لە هەرێمی کوردستان هەیە.
بەڵێ، زۆر سپاس بۆ تێڕوانین و بۆ چوون و شرۆڤەکارەکانت کاگ محەممەد ڕەوف، هەر بژین.
زۆر سپاس کاگاسەوە.
زۆر سپاس.
ژێ واشنگتن هونگوهێ خوادەدەنە بەرنامە کوردیە دەنگی ئەمریکا.
پارلمان هنگاری قانونک در باز کرد که دهه لهمی پناهاز ناف کمپان دست سر بکن و کجبر نقانونی در سنور بکن. هنری ریچوال لندن افراپورت آماده کرد و هفکار محیدر کریم پیش کشده که.
هنگاریا 3000 پاسەوانی نوێی راهێنان پێکردووە و بە راوچیانی سنووری ناویان دەبات کە بە دەمانچە و ئامێری فرمێسکرێش چەکدار کراون کەوا لە پاڵ پۆلیس و سوپا پاسەوانی بەرەکانی پێشەوەی سنووری دەکەن. ڕۆژی سێشەممە سەرۆک وەزیری وڵاتەکە ڤیکتۆر ئۆربان بەشداری ئاهەنگی دەرچوانی کرد و گوتی هەنگاریا لەژێر ئابلۆقەدایە.
Migráció, a terrorizmus
trójai faluban.
Az emberek, akik hozzánk jönnek, nem a...
Szeregvezír Viktor Orbán dalét kocsberi ámrézecsi hohásárdáni terrorizmia. او کسانی بولای ایمه دین نه نوید به جوری دا بونریتی ایمه بجین بلکو وک دا بونریتی خویان لناو پیوانکانی جیانی اروپایی دا کتایی و تکانی سرگ وزیر ویکتر اوربان. کمالکانی مافی مروف دالین تکل کردنی کوزبری لگل تیروریزم شته چی حالایا لو باره و تو دور گاروس لرخراوی لیبردینی نیونتوهی دالیت
This is exactly what many refugees and asylum seekers are fleeing from. Is violence.
تو دور دلد اوی که هر لا زور لا پنابران و داواکارانی پناخوازی لدستی رادکن تندو تیجی و ناس قمجیریه کتای و تکانی تو دور گردوس. بجوری قانونکه هنگاری همو داواکارانی مافی پنابری باو تیخوی لپناگا دا دست بسر دکرین تا چارنوسیان دیاری دکرید. نتوی اگر تو کان دلد او معنی اوی همو پنابرکان با منالان شوا دخرین جوری داخراو دا که چوار دوریان تلبند کراون. دیگه لوار رگا با پولیس درا و کوزبران لهر شونه چی ولاتکه بید را بگرن. اوانه بنا قانونی لسنورکه پر ریونتو و با کومل روانه هم بکنو بو او دیوی سنورکه که پیشتر او تنیا لسر او کوزبرانه که دست بسر کرا بون زیبا زیده کرا که لنیزیک برای پیشتوی سنورکه بون. جاره چی دی که تودور گاروس لامنستی.
The measures that the Hungarian authorities have chosen is to avoid properly assessing each.
تودور دلد او هنگاوی که و ده سلطدارانی هنگاری حالیان بجردوا بو خولادان لبا درستی حلسنگاندنی هر داواکاریک هر کوچبری چی ناقانونی یا خود داواکارانی پنابری اوانی دگنه نو هنگاریا. اوی که و لبری او دیکن اویا تنیا ارککی اما دخن استوی ولاتانی تروا. جا اوی که دی بینین اوی که و حکومتی هنگاریا با انقصد در انزامکانی پناخوازی لباریک دبات هی هزاران کسی که و لسربیا جیریان خواردو کتایی و تکانی تو دور گاروس. بسدان کوزبری جیر خواردو لسربیا لناو او بالخانه دا دا جین که چول کراونی یا تناند لکمپی ناو دارستانکان دا. زور لیان دلن به دستی پولیسی هنگاریا و دوچاری تندو تیجی بونا. حمید خان کوزبری چی پاکستانی امی ود. حمید خان دلد با ایما همو شونک سخته چون که ایما لیره به مال و حالین ایما به گناهین برادر اکم به ایمای گوت لسنوری هنگاریا لیما اندو سا جانتی بردین هر بویش من حول نادم کتایی و تکانی حمید خان ده سالات دارانی هنگاریا نکولی لودکن هزی تندیان بکره نبید بلام کمالکانی یرمتی دن دلین جماریک حالتی تندو تیجیان تومار کردوا سبارت بوا کریستوفر ستوکس بریوبری دکتورانی بیسنور ام با چونه در بری.
We want that the European leaders put this issue of abuse that's happening inside of European borders.
کریستوفر دلد ایما داواکارین که واری برانی اروپایی ام مسئله پیشل کردن که وال ناو سنورکانی اروپا دا روددن للاهم پولیسی سنوری هنگاریا و بخنه سروی برنامه خویانه و کتایی و تکانه کریستوفر. هرچی هنگاریا دلد او به شیوه چی آسایی دا بین کرنی آسایی شی دروی سنوری چتی اروپایا. حکومتکه ادعای او دکات که پشتیوانی گلی هنگاریای هیو دلد گورانگ لحستی اروپا دا هیا سبارد با کوچبری. امش دوا بدوای حلب جارنی دونالد ترامپ به سروی چی ولایت اگردوکانی امریکا.
لبشی کودی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کدنی برنامه کن من.
گوه دارت رزدار گوه تارابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
سکرتیری گشتی نتوی گرتوکان انتونیو گوترز دوای گوران لپیکهاتی نتوی گرتوکانی کردوا با اوی یارمتی با پیشجیری لکردارکانی تیروریستی بکات کللان داعش، القاعده یان رخراوکانی تر هند درین یان رنونی دکرین. سکرتیری گشتی وگ یکم هنگاو پیش نیازی دامزرندنی آفیسی چینوی بچاو دیری کردنی جگری سکرتیری گشتی دکت که هولکانی برنگربونوی تروریزم اوی لنیو زیاتر لده دامزراوی یو این دابلا بوتاوا للان کوبونوی گشتی یو این اوار ریچی بخاتو به هزی بکا. امریکا پشتیوانی لپلانی تاکسازی سکرتیری گشتی یو اینو دیاری کردنی یاری دداری سکرتیری گشتی دکد که بسر حولکانی برنگاربونوی تیروریزم دا چاودی ریبکا. نیکی هیلی نوینری دائمی امریکا بو نتوی گرتوکان لدمک دا لراوشکاری چی نافرمی لکوبونوی گشتی نتوی گرتوکان دا اماجه پیدا که یاری دداری نوی سکرتیری گشتی پیویستا سرنجی تایبتی بدا با جه بجه کردنی استراتیجی جهانی یو این با برنگربونوی تروریزم. بلامو خانمه گوتی شیهش تا یو این دا توانید لوزیاتر حول بداد.
It can expand the assistance it provides to member states. It can help states stop the flow of...
یو این دا توانید او یارمتیه برفرام بکاتوا که با ولاتانی اندام دابینده کات. دا توانی یارمتی بکات پیشی هاتو توی شروانانی تروریز بگرید. دا توانید لگل ولاتان کار بکات بو اوی سیستمی بهیزداب مزرینید که هاتو توی سرسنور بخات جیر چاو دیری. بالویس هیلی گوتی یو این دا توانید یارمتی با پیشگرتنی چونی کسان بونیو تروریستان بگرید لرگه برفروان کردنی دنگکانی دجی تندو تیجی لنیو پروگرامکانیو لرگه هاوکاری کردن لگل رخراوکانی کومل که لدجی تندو تیجی و تندراوی دنگ حل دبرن. او خانمه کاری یو این بو پرپیدن بر رزگرتن لما فکانی مروف آزادی راه دربرین و نخشی دستوری وک لعنی سرچی بو پیجیری کردن لتندراوی بو تندو تیجی زخ کردوا. بالویس هیلی گوتی بلام اوش کزدانه هر رخراوکانی مترسیداری تیروریست نتواند به تواوی سرکوتو بید حتی او کاتی ولاتانی اندامی یو این پشتیوانی خوان بو چالاچی تیروریستی را دگرن.
Proposals on paper will have limited impact as long as there are states that choose to arm.
پیشنیازکانی سر لپر کردانوی چی سنورداری هیا. مادام گولاتانی اندام وای حل دبجیرن رخراوکانی تیروریستی چکدار بکن پنان بدن و یارمتی داره یان بودامی بکن. بالویس هیلی استایشی پیشنیازکانی چکسازی و جدیبونی سکرتیری گشتی گرد که با بابتکان لبرچاو دا جیره تو گوتیشی اما کاری زور من ماو انزامی بدین با اوی لحراشای تروریزم رزگاری من بید.
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت ولات تیگیرتیت امریکی بو.
گهدارن هیجا، هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندیه دیگل ما بکن. نوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه، VOA کردش.
ایره رادیوی بشی کردی دنگی امریکا لواشنطن.
لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.
خوشویستانم خوشحاتنو با برنامه کی نوی لگل روداوکان دا برای برایتی که سراغ دانالد ترامپ لبردم دسته کارجری دستگی نیونتوی وزی اتمی پیمانی گرتنبری روشونی تنده دا لسر او کتو بند کرنی سپین راونه تسر جمو جولا ناوچکانی کوماری اسلامی ایران بو پیهی لرکوتن ناوچکا دا اتوا بلام آماجه چی اوتوی نداو سبارد بوی آیا او روشونانا چی دبن؟ پیشتر سروچی امریکا لپاش تاقی کرنو موشچکی تاران و تبوی ایران یاری با اگردگاه و وزیری برگری امریکاش جخد دکاته و لوی تاران گورترین پشتیوانی تروریزمه. جیال برنامه ناوچکی ایران زورگ لچاو دیر لو بروایه دن دروزبونی رخراو تروریستیکی دولتی اسلامی داعش که تا سر اسکان دجی شعوشی اگرائیه با تدرفتی چی گوره با تاران تا ببیانو بحانه جوراو جوراو پیگه خوی لعراق و لسوری اجده توکمب کاتو بش چطه یک براورگر روسیه ده با پالپشتی کردنی منوی رجمکی بشار الاسد لسوریه که برپرسیاره لکجرانی دیان هزار کس لقیرانی پینسالی رابردیوی امولاته بشار ویران بوده. ایران له هاوچش نیوکانی روشلاتی ناو راستو هروا هاوچش نتویکان ده لچو داده بی و چی دکره و چی بکرد باشه بم پرسیاران و ده چین لای میوانی برنامه من ناصر باباخان نوسرو لیکولر که استل استودیو لگل مندهه که ناصر زور سپاستکم بو آمده بوند
سپاس بوی و که کبالین و هروا جوگرانی برزی برنامه کتن
که ناصر با هر یک سلو پرسیاره و دست پیب کین آیا ولاته گرتوکانی امریکا تنها چشه که لگل کماری اسلامی ایران ده هی بیا برنامه ناو چکه
یا؟ اوی راستی بی با ولامی او پرسیاره ده بی آماجه بو خالب کم که ولامه که نایا چون به حقیقت اگر ایم بینین بحث لسر او بکین که بزانین براستی چشه سرچی امریکا لگل اولاته چیه ده گره تو سر چن خالا هر وقت زانم برنامه ناو چکه و رکوتنی که ساز بو لگل اویده که لسردمی اوباما ده او رکوتنه ساز بو بلام استاشی لگل داویه بو ملرزکانی او دولتی استاشی گرتو توا بواتای مبستم اویه که لسرو چی نونرانی امریکا و بگره پول رایان لجیگری بابلین سروچ امریکا مایک پینس و بگره تناند لکاتی بانگشی حل بجارده کنده ترامب لسر اوی پیداگر بو که تناند او رکوتنامه ددرینه دواتر هات نسر او قناعتي هم جمهو كماري خوازكان هم ديمقراتكان كدبي بشيوية چي كنترول كراو مهار كراو لسر او برنامي او سخت جيريان بكري بوبينا قلبير من بي اوي قرز يا بابلين او بيستا هارد واتيري او نيروغاي اراچي چنجاريق ايران لو استي كبو پيتندن بو دياري كرابو لايدا بلام دولتي اوباما بابلين مماشات يعني با ويك سختي لیا نگریه چاو پوشی لکر بلام او دولتی که استا لسرکاریه بقولی بو خواهند لن نیو شریفه که توتا گواره کلانتری چی نو ها توتا گواره بلام چشکه هل لسر لیر دا کنه بتوا واقعید اوی اگر بمان هوی چشه ایران و امریکا لماوی او سی و چند سالی را بردودا چاو لبکین زور مسئله دی که هیا که دوتوائین لدریجه برنامه دا آماجه هم پیبکین که اگر بم هوی امبتی تروار آماجه هم پیبکین حمایتی ایران لتروریزم نناوچه دا که و تناند سلمین دراوه برنامه موشه شکانی بالستیکه کانیتی که او تاقی کراوه تو هل دوی هتن سرکاری دولتی ترامب او مسئله هبو پیشل کرنی ما فی مروف و کمین آینه کانو آینزا کانا نتو کانا لولاتی ایران و زور مسئله یوردو درشتی دی که هیا که دواجار پیم و دبیت هوی تیک هلنگوتنی چی بابلین لانی کم او گوشارکان بسر ایرانی لران دولتی ترامب او زیادتر دکا
لپا شورش اسلامی ایران و لسال 1979 حتی استشی لگل دا بیا قیرانی چی چکداری شر لنوان تران و واشنطن دا روی نداوه زور کس هن لیستا دا او اگره هشتا هر بدور دزانه چاره سری ام همو گرفتانه که ایران هیتی لگل کمالگای نیو نتویی و لرشالاتی ناو راز تیج دا دگات شر
ام بروانا کم بگات شر بو هو کاری که اگل لبیر من نچو بیه و بیرخومانی بینینه و هو کاری هات نسر میزی مذاکره ایران دگل بابلین دولتی امریکا هر گوشار ابوریانه بو که داجار کماری اسلامی به تایبتی وی که کماری اسلامی و خوطان دزان سیستم چی مذهبیه سیستم چی شیعه لنیو شیعه دا بابلین لنیو علماء شیعه دا اصلی که بنیو تقیه کردن یعنی دلکاتی که زورد بوده کردواری کتنی قباله بطاله یعنی اوانه کاتی که گوشارکانی لسر زیاد دبیه دین پیمیز مذاکره کن وگ او ریگ او که هندگ لرخ نگرانش تنانت پیان وی که او دولتی اوبارگ اوباما بو که بو به هو کاری اوی که او دولت بتوانه لسر پی بوسته تو دریجه به جیانی خوی بده اجینا او گوشارانه ایرانی فلج کر بو بلام استا که دبینین که بو گوشارانه بو به هو کاری اوی که بیت سر میزی مذاکره ریکوت ناوی دگل امضا بکا پولکانی که بلوک کرابون و مال و اموالکی که بلوک کرابون هندشی آزاد بکری جابویا ماهیتی کوماری اسلامی به شیوهی که اگر گوشاری بیت سری دیت پی میزی مذاکره و خوی لقیرانه کان رزگار دکا به تایبتی لا تیکلچونه چی چک داری باوری من برگ دورو بعیده او تیکلچونه رو بده
جناب دا ماجه بود که دلی فشارکان کماری اسلامی ایرانی افلیش کرده بود او افلیش کردنه رژمی کماری اسلامی دا گریه توا یا خو خلق چی گرته و رژم هر لجگه خویتی بردوام لسیاستکانی خویده اوی که زیان لکوتو بود با پیر راپورتکانیش لنو کماری اسلامی ایرانو خلق بود نگ رژم
او راسته اماجت بخاله چی یک جار زور گرین کرد که هر او چاوروینی لکره کرخ نگرانی سیاسی پیانوای سر رای اوی که که لتواوی او گوشارو زبرانه ده خلق زررمنده خلق ده که ویتی جیر گوشاره و بوچی او خلقه هیچ کدش کرده و هیچ او توله خوی نشان نده او دیار باسی چی رنگ جاواز بی بو باسی او رومان بلام دمیل جخب کمو لسر او پرسیاری جناب و تاییدی بکمو بلا وایا زررمندی سر چی خلق بون لونی و ده بپی او لیکولین وی چی تایبتی امن بخوم انجام ده بو را پرسیانی که لناونده کانی استراتیجیکو لیکولین و لسر ایران کرابو ایران بولاتی چی براوجو ناسندراوا بواتای که سرجم او ناوندانی هاتون لبواری آبوری و لباری آسایش و لباری کومالایتی و لباری رادی زندانیانی سیاسی و روجناموانی زندانی و کرابو ایران لتواوی اوانه ده پلیه چی بخوی دستیناوا خود یاره لو راستای ده هر دوینی وابزانم اگر به حالا نچوبم لواشنگتون که بونوی چند کردو سازمان مجاهدین هاتون پردبرداریان لکتی بکردو که کوماری اسلامی پابلین کولکی سره چکی اگر بس پی پاسداران نوزد بکین 12-13 شوینی تایبتی هن که به میلیارد ها دولار سروت و سامانی او خلکیان لبردستی ده خلچی چی که لجیر هیلی هجاری و لجیر خطی فقر و دجی استا که دبینین جمگکانی آبوری و دسالاتی آبوری به دست او شونینه که لده سالاتی سیاسی کماری اسلامی ده کوابو زررمندی یکم لونی و ده بردوام خلکن و تناند حتى تنانا كان دغلا خاون ران باوران لسر اويك قشار كان وتحريم كان بوتو كاري اويك سباي باستارن بدور لداني تحريم كان ب بول شوي نظر ماني لاوندينغ بيدالن
سبيكر نوي سبيكر نوي قاج بالا
دوله من تربون يعني او بلا راس او بريساري كي فرمو جوابكي اريه باوري مش خلق لوني ويدا زرر من تربون
که ناصر لگل او هم مزیانانی که لخل چیش که تو یعنی خلق لناو کماری اسلامی ایلانو با چای چی پر نگرانی و در روانه تا اپوزیسیونی ولاتکا بتابتی اپوزیسیونی دروا و با نیونری خوشی یعنی لهندی جارده گیشتو تا و استی که خلق چیگ لناو ایلانو بلا او اپوزیسیونه نیونرهتی من ناکا لبروی برنامه کانی تاو جاوازه لگل او خواستانی که لناو ده هی. هاو رای لگل اوه
پیم خوشه سوکه لنگر اگل سر اولامی و پرسیاری بگرم بو شیوه که اوی راستی به اپوزیسیون بو معنا کلاسیکی که امالی دگرین بباوری من بدر لکرده که تون تیبینیم هی لسر او مسئله لدروی ایران بونینیه رنگ بابلین الان که سازمان و مجاهدین هبی بلا واقعیت اوی او پیگی کوملایاتی که دبی هبی او ده صلاتی کلینی خود دبی هیان بی وقت اپوزیسیون او بدی ناکری اوش ده گرد تو سرزات و جوهری ماهیتی مجاهدین خلق و سر ایدئولوژی و سازمانی که خلق پیان و لباری ایدئولوژی و رنگ جاوازه چی او توی دگل کماری اسلامی نبی بویا با الترناتیوی چی شیاوی نازان و اپوزیسیون بلا من پیم وایا خلق ایرانی استاج بدوی او مسئله دا او دالا که الترناتیوی چی شیاو بو اپوزیسیون لا ایران بونینیه بویا لسراسری او ماوی او سیو چند سالی را بردودا حولی اوی داو خلچی ایران لپوتانسیل لانی که مکان کلگور گریه بویا نکاتی که فزاده کریتوا و حل بجاردن سازده بیا خلق دینیت بجداری دکا بویا که بتوانیم آلوگوری چی هرچن بچو چیش بیا لقالبی ریفورم خوازکان و بینیت گوره هوکاری اوی که رنگ یعنی بباوری من اگر جاوازی چی جوهری او تو بینی ریفورم خوازکان تو داجوکانش قائل نبین که ما این چی هفته دو هفته لو پیش بود لسر او هرشانه ترامپی خاتمی سر کوماری بری کوماری اسلامی ایران و باوچی روحی و معنوی ریفورم خوازکان هاد باسی لعشتی نتویی کرد بلام آشتی نتویی چی که او باسی دکر مبستی او بو که بالی پراویس خراوی کماری اسلامی که دبنا ریفورم خوازکان سل دنیو بین بجداری ده سالات بنوا که اول لگل بوچون و ویستی او خلکت جیاوازی هی بلام خلکت که وک عرضم کردی لنبونی او آلترناتیو ده پناده بن بو او ریفورم خوازانه بوی امن بدر لأپوزیسیونی کردی که عرضم کردی تیبینی میرنگل لدواتر ده باسی لبکین امن پیم وایا خلق آلترناتیوی چی زرشیه و جدینه چلا پاشا خوازکان را بگره چلا کوماری خوازکان را بگره چلا مجاهدین خلق را بگره یا او غانه که وگ اپوزیسیون لدروان نه او قرسایان لنی خوی ولاد ده هیا و لدروی ولاد توانیوان او شون دانریان لسر خلق بیا
چشتی که یک اپوزیسیونی کردی لأپوزیسیونی ایرانی بگشتی جیاب کاتو من بردم برنامه دیمانه ایچ تایبت ما بول لگل برس خالد عزیزی که خالد وکو ربری چی کردی روش حالات وکو اندامی چی ربرایتی حزبی دیمکراتی کردوسان هندی اوی که گلی یکا لأستوی سرکردائتی سیاسی کرد لروش حالات دنیا لأستوی خلچینانی هندی داوای هی بو خلق
بلعم دلکم کوریا کم ترخمی که زیاتر لاستوی لان سیاسی کند.
اما لقل او ولامی که خالد عزیز توریکم بحث که من لسر آواه کدلم بشه وی جوهری جوازیان هدنا بشه وی کردی رنگ اپوزیسیونی کردی جلر وشالاتی کردستان که استله باشود نشته نیتوانی به دوای 20 سالان که تقید چه چی پیش مرگل نیو خوی ولاد دارا وستاو توانی به تیشون دانه ری چی او تو دابنه اما اگر لبیر من نچوبه لکوتایی دی پنجا تا هفتای هتاوی دا لماوی او دا پازده سالی دا گتاری حضور یعنی گتاری بونی پیش مرگل نیو خوی ولاد دا گریدراوی خلق بو بواتای چی دی که داده توانیم بلین که او سردمی خباتی شاخ و شار لک دانه برا بو شار شاغل نیو شار دا حضوری هبو خلق پشتی به پیش مرگا استور بو و دماندید که او گتاره گتاری سر چی بو تواوی کلینی جیانی تاک کسی و کمالایتی تاچی کردو کمالی کردی تنی بو لکور خانی را بگره لباغو باغاد را بگره لدرگ برا تنی رادیوی چان هبو که او رادیوی ببو با سرچاوی سر چی خبات کردن نیو خوی ولاد دا اما وک جوهری ذاتی استاج او پتانسیل نیو کردکی دا بونی هیا بلام اوی لگل اوی که خالید که ده فرمیه اما خطا که ده گرده و سرمه ده گرده و بسر باری عملی قضیه که یعنی تو بکرده و تا استا اما نمان توانی و نمان دیوه که عذابی روشالاتی کلدستان بداخه و بتواند تأثیر گزاره چی او توانه بی تناند نگل سر خلچی نی خوی ولات بلکو لنی خوشان ده نیان توانی و بگنه گتاره چی هاو بش من پیم وایا پاجنی آشیلی بزوتنوی روشالاتی کلدستان نبونی گتاری هاو بش لنی و هزه سیاسی کنده گتاری هاو بش و معنی نایا که ایم بینین برای چه هاو بش ساز کن یا بابلین بینین او حزبانی لیک دابراون سلنو یک بگرنو نه به هیچ کلوجک مبستم اوانی گتاری هاو بش او گفتمانه او دیسکورس هاو بشه که بتوانین لبلسر بنمای او قصه خومن لدروی ولاد لامریکا وگناونی قراراتی سیاسی و آبوری دنیا قصه من پی بیم من بو خومن لکا خالیدین بیسبو که سردانی لیره برپرسانی بالای امریکیان کربو کتبیان که بتنی هاتون جوابی چه اوتو تانیه یعنی اوانش خوازیاری اوی بون که گوتاری چاو بشانه بود جابویا لو روانگه و امیش تاییدی فقصه که خالیده کم
که دشتی قادر لطوری کمالاتی فیسبوک بوی نوسیوین لیستا دا پرت کردیکانی ایران سرقالی پلانیکن بو اوی آماده بن بو دوای روخانی رژمی اسلامی اما با پاشی ام رستهی نشانه چی سرسرمانی شیده ناو من گشبینم با کتایی هاتن و تا که اگدشدی گشبینم با کتایی هاتنی رژم اسلامی ایران بلان پرت کردیکان نتوانن برای چی کردستانی توکمت دروز کن با دوای قناقی رژم اسلامی حکاری سر چی او رشبینیم دوری مودای سیاسی پرتکانو پرت بونیانم
زور بباشی بوی چوا که دشتی منیج لگالی هاورام هر اوی که او نشانی سر سرمانی دانه و اوی که براستی اوی که آیا کماری اسلامی بمزوانه لناو ده چه یا نا چه او بحثی که رنگ لصلاحیتی پیش بینی منو او برنامه دانه بیه بلام اوی راستی بیه امن او نشانی سر سرمانی اول یک دادم و که بزوتنوی روشالات بداخوا توشی یک پتایی چی مالویران کر هاتو اویج او بو که ببو پاشکوی گوتاری باشور و باکور یعنی بو تایی که پیوابو وقتی چی لباشور تنانت پیجنیات کدنی به پرسک بنی فدرالیزم که لبرنامه پروگرامی حزب دموکراتیش دا گنجندره حل لسر اولا سایی کرنو بو که لعراق داروی دا عراق ولاتی که لباری نتویی و لباری جغرافیایی و لزور بارانه و دقل ایران جیعوازه که وابو ناکری اتو بینی او مدلی که لوی دا بزندره و عینی بی بینی بو پیجنیات بکی جا اوی که گوتاری باشور بو کردی روشالات گوتاری چی دستوست انی چاوروانی بو پیوابو امریکا جروجک دی وقت چون صدامی روخاندو لای بردو کرد لا بغداد بو بسرکو مارو حریم چی تایبتی بوساسکرا پیوابو اسپانیا او ایبوی هیکا عین او سناریو یک بو عراق دو پات بو تو بو ایران دو پات بتو ک بباوری من حلبو للا چی دیکشو عین او شتش ک بو باکوری کردستان رچاوان کلبو پیان وابو یعنی او ولاتی بتو بینی ک ترچی دغل ایرانی پکو مقایسه کی دموکراسی چی رژی تل ترچی هيا احزاب بونیان هیکا وابو گوت با کوریج ناتوانی رزگاری داری کردی روشالال لو دو خبه لپیوندی لگل بشی کتایی پرسیاره که دا که هوکاری سره چی او رجبینی دا گرته و دور مودایی سیاسی او پارتانه لگل یکتر هر وقت پیشتریش باسمان که ریگوایا لنبونی گتاری چی هاو بجده بداخو اما او گرفته من هیا
کاکسی امن خسروی اوی شر با من شو لطور کمالاتی فیسبوک دو پرسیاری با نردوین پرسیاری یکمیان امه اگر ها تو ایران به هر هایک توشی الوگور ها چه روخان چه شر جا چه شری دره چی بیا شری نوخویی حزبەکانی ڕۆژهەڵات ئایا وەڵامدەری وا هەلومەرجەکەن؟ ئەساسەن بەرنامەیەکی ئامادەکراویان هەیە گرفتی ناوچەی ئازەری و کوردەکان بۆ نمونە، گرفتی ناوچە فارس و کوردەکان، هەروەها ناوچە کوردە شیعەکان. دەتوانێت وەزعی کورد لەوەی کە هەیە خراپتر کە لە حاڵێکدا ئێمەی کورد لە ئێران سێهەمین کەمینەین، بەڵام لە عراق و تورکیا و سووریا دووهەمین. هەر ئەوە جوای کردووە لەم وڵاتانە کورد بەرچاوتر بێ. وەڵامێک بۆ پرسیاری یەکەمی دواتر دەچینە پرسیاری دووەمی. فەرموو
دیارە. ئەو پرسیارەی کاکسیامن دەسپاس بۆ پرسیارەکەی، بەڵام بە حەقیقەت ئەوەی کە ئەمە پێشداوەری ئەوەی بکەین و قەزاوت بکەین کە ئەگەر ڕووخا چۆن ناو چۆن دەبێ، ڕەنگە بڕێک دژوار بێ، دەبێ تا نەکەوینە ئەو دۆخەی و بەتن بێتە ئەمری واقع دشکردەوەی ئەحزابی سیاسی بینین. بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا دیومانە بەخۆشیەوە حەرەکەتایەک دەبینین، ئەلبەتە ینی هەر سێ چوار ڕۆژ لەوە پێش بوو کە حیزب ڕۆژهەڵاتیەکان لێکترکۆ بوونەوە لە دوای ئەوەی کە پارلەمانی عێراق لە بەغدا و ئەو حیزبەکەی مالیکی پرۆژە یاسایە چەندیان هەوێ تەقدیم کردووە لەبەر ئەوەی کە حیزب ڕۆژهەڵاتیەکان لە خاچی عێراق دەربکرێن، یا ئەم لە وردەکارەکەی ڕەنگە زۆر وانێک نەبم. بەڵام بە هەر حاڵ ئەمن پێم وایە هندێک مکانیزم هەن کە خەریکە حیزب کوردەکان لێکتر نزیک دەکاتەوە. ئەگەر بەخۆشی خۆشیان نەبێ، وەک شتێک لەو سۆشال میدیایدا بوو بەباو دوژمن بوو بە سەبەبی خێرەگەر خوابی هەوێ، مالیکی بوو بە هۆکاری ئەوەی کە ئەوانە هەندێک لێکتر نزیک بنەوە. ئەو نزیکییە دیارە هەر شەژلایەنەکە کە پێکەوە کۆبوونەتەوە. من پێم وایە ئەگەر درێژە بۆ مەسئلەی بدەن، ڕەنگە بتوانن بۆ دواڕۆژیش پلانیشی باشتریان هەبێ بۆ دواڕۆژی ئێران. بەڵام بەگشتی وەڵامی پرسیارەکە لای حیزبەکانەکە بۆ دواڕۆژی ئێران چ بەرنامەیەکیان دەبێت.
پرسیاری دووەمی کاکسیامان خۆسرەوی دەڵێ، ئەی ئەگەر هات و ڕژەمی کۆماری ئیسلامی نەڕووخا، ئاڵوگۆڕێکی ئاواش نەهاتە پێش، چ ڕێکارێک هەیە ئاوا بەم شێوەی ئێستا کە حزبەکان خەریکن ئەساسەن چ دەستکەوتێکی دەبێ؟ خەباتی چەکداری جارێ ناگونجێ، ئەمە وەکو کاکسیامەند دەڵێ وەک جاران بە خەست و خۆڵی نەخەباتی مەدەنی لەناو ئەم نیزامەدا دەڕەخسێ بژبێ، یعنی خەباتی مەدەنی ئەگەر بژبێ لە چوارچێوەی یاسای ویلایەتدا کە ئەویش بە هەزینەی زۆر و دەستکەوتی کەم. باشتر بڵێم ئایا حزبێکی شۆڕشگر دەبێ هەلومەرج بڕەخسێنێ، دانیشێتە هەلومەرج بڕەخسێ بۆ خەبات؟
دیارە وڵامی پرسیار وڵامەکەی هەر لەنێ خودی پرسیارەکانیشیدا هەر بۆ خۆی ئاماژەی پێکردووە. ڕاستە ئێمە دوو مەسئلەمانە، یەکێکیان ئەوەیە کە ئەساسەن لەنێ خۆی وڵاتدا ئایا لە نیزامی کۆماری ئیسلامیدا ئێمە چمان بۆ دەکرێت؟ ئایا خەباتی مەدەنی بەو تعریفی کە لە خەباتی مەدەنی با بڵێین لە وڵاتێکی وەک تورکیا هەیە، یا با بڵێین لە وڵاتانێکی کە دیموکراسیەکی ڕێژیان هەیە، ئایا دەکرێت لەو کۆماری ئیسلامیدا بکرێت؟ ئایا بەپێ ئەو زەختەی کە لەسەر خەڵکە لەسەر چالاگوانانی سیاسی و چالاگوانانی مەدەنیە دەکرێت؟ ئەمە نمونەمان هەبوو کە کراوە، یعنی خەڵک لە پۆتەنسیلهایەکی لانی کەمی حەدی ئەقەلی بۆ وێنە لە هەڵبژاردنەکاندا، هەرچەند هەڵبژاردنەکان بەر لە خۆناغی هەڵبژاردن، لە کاتی هەڵبژاردن، لە پاش هەڵبژاردندا بە شێوەیەک مهندسی دەکرێن، خەڵک ڕەدی سەلاحیت دەکرێت، ئیزنیان پێنادەن خۆیان بەربژێرکەن بۆ هەڵبژاردنەکان. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پێم وایە کارکراوە. هەر ئێستا ئەمن ئەگەر لەگەڵ جەنابت باسم کرد، هەندێک شۆن و ئینجیئۆ هەن کە لە نێوخۆی وڵاتدا خەریکی چالاچین کە خەریکی پەروەردەکردنی کەسایەتی نەتەوەی ئەدەبین بۆ وێنە ئەنجومەنە ئەدەبیەکان لە سەراسەری کوردستاندا، یان با بڵین بە حاستەم فەزایەکی سیاسی دەکرێتەوە بەکە بتایبەتی کاتێک ریفۆرم خوازەکان دێنە سەرکار، دەرکردنی بڵاوۆکی کوردی و چاپ و بڵاوبوونەوەی بڵاوۆکی دانیجوی و خوێندکاری نیشان دەدا کە کۆمەڵگەی کوردی ئەو ئیستعداد و پۆتانسیێلی هەیە کە خەباتی مەدەنی وەڕێبخا. من زۆر چاکم لەبیرە کاتێکە فیدرالیزم تەسوی بوو لە عێراق، خەڵکی شاری سابڵاغ کەمە بوو خۆمان لە ڕێکخەرانی وانەکەی پێمایە زیاتر لە 15,000 کەس هات بۆ خیابان بۆ پیرۆزبایی و یعنی بە حەرەکەتێکی مەدەنی دەکرێت سیر بکە، یا مەسەلەن بۆ جیرانی بەڕێز عەبدوڵڵا و جالان خەڵک مەسەلەن فەرزەن چ دەکا، یا بۆ یارمەتی بۆ شنگال خەڵک چۆن ناو چۆن لە جیفانی خۆی مایەدادن، یان بۆ مەسەلەن کۆبانی هاودەردیکردن خەڵک چۆن دەڕەجە دەشقامەکان. ڕاستە ئەوانە هەموو پەیوەندی بە پارچەکانی دیکەەوە هەیە وەختێک کە دەگاتە خود سەرخودی ئێرانی ئەو گرفتانە ساز دەبێ؟ بەڵام ئەوەی با قبول بکەین کە خەباتی مەدەنی هەزینی هەیە لە پەیوەندی دەگەڵ بەشی دیکەی ئەوەیدا کە خەباتی چەکداری زەمینەکەی بۆ نەڕەخساوە. ئەمن پێم وایە ئێمە دەبێ یەک شتێکمانەی کلیوەی جیا کلێن لە علومی کۆمەڵایەتیدا لە زانستە کۆمەڵایەتیەکاندا دابرانێک لە نێو ئێمە بە ئێمە بواتای خەڵکی دەرەوەی وڵات بەجا چ ئەوانەی کە لە تاراوگە نیشتەجێن، چ ئەوانەی کە لە باشوور وەک هێزی ئۆپۆزیسیۆن نیشتەجێن و لە نێو خەڵکی خۆماندا ساز بووە. ئەو دابرانە بە باوەڕی من دەبێ ئەو کلێنانە پڕ بکرێنەوە. کلێنەکان دکری آماده با کلینی دابرای نخبه کن لکمال جاب کن کلینی سیاسی لنو احزابی سیاسی بکن پروژه و مکانیزم من دبیه به بو پرکنی او کلینانه دل نیا مگر بتوانی او کلینانه پرکینه و دگینه گوتره چه هوبش و دم دتوانی شون دانر بین
البته کاغ ناصر من به یارمتی خودیم پیشتر لسر باسی انجمن ادبی و فرهنگی کن بس من کردو که پیک را برنامه یک من دبی لگل جناب تا سبارد به انجمن ادبی و فرهنگی کن لر روشالاتی کردوستان و کاریگری کن یعنی البته و برنامه لبرنامه جیان لفرهنگ ده ادبی
بشه مازیو
سپاس دکم داشم پرسیاری چی تری که ارسلان رامین اوجل توری کمالاتی فیسبوک و بوینار گوین داله اعلم کاته دا که گوشارکان نسل ایران زیاد دکن پروژه دروسبونی هلالی شیعی منجی یکشوی شیعه سردگریت کردانی نزیگ لیران هر و پشتیوانی سرکوتنی او تر حده بن
اوی راستی به او بحثی خودی هلالی شیعی امن بابت یکم نصیب و دیاره چاپو بلاوی جبوته و بنیوی تراویل که هلالی شیعی دیاره ایران دمیگ ساله حولی او داده هل سر بنمای سیاستی هنرده کردنی شورج و تصدوری انقلاب و دروی سنورکانی ایران یعنی لسرتای دامزرانی کماری اسلامی و او استراتیجی سرچی او حکومت بوا بلام لراستی دا مبستی کماری اسلامی لم سیاستا لهمان کاد دا کویستویتی بازنی نفوزی خوی لنا ولاتانی درو دراو سبلاو تربکا دیهوه آستو زریبی امنیتی خوی لسر بیر لسر بنمای بیردوزی پیشگرتن زیاد تربکا بلام اوی کتا او رو که امدیو مانا او حولو دولانه بباوری من لچن خالق دا اگر ازنم هبه زور بکرتی اما جای پیبکم او هلالی شیعی سرناگری و تراویل که یکم اویه که هل خودی ام هلال ده ریجه شیعه که لولاتانی شیعه بیکه و جاوازی برچاوی هه بوبینه لعراق و بحرین اگر زورینن لیمن و سوریا و لبنان کمینن خالی دوم که دتوانم اشاره پیبکم لنی خودی شیعه کانیش ده کلینی سیاسی گوره بده یکره که تناند دگنه استی دجایتی کماری اسلامیش خودی شیعه کان خالی سیهم پرشوبلاوی نفوزی شیعه مسابه لسر خریته ام هلاله یعنی لیک دابرانه چی جغرافیای ساز داوه که دواجر ام لیک دابرانه جغرافیای خوی بربسته بو برنامه کانی ایران هروها سازمونی او تاقمو گروپو گروپ رادیکال توند آجو سنه مسابانه که وقت دشکرده ویگ لبرابر شعه توند روکان دا او ساز دبنو بردوان بونیان هیا خالی پینجم اویه که ناوندکانی سنه مسابی روشالاتی ناوراست که زورت گزاره لرای جهانی اسلام دکن بو وینه الاسهری مصر وک بالاترین ناوندی زانستی جهانی اسلام و یان مکه عربستان وک قبلی مسلمانانی جهان هر دو چان ریگرن لبدی هاتنی خلیه سر کردکن
بلا امکاگ ناصر اگر یارمتیم بیت نزیکی یک دقشمان ما و برنامه کمان شعگرائی لتارانو هاتو تا بغدا استا لدمشق و تا اندازه چی زوریش باوی حزب الله لبنانو لبیروتیش و هاو سنورا لقل اسرائيل دا يعني بيدواني اما التواكري او هلال الشيعية بيا
مبيقو مان هرواية بلا موقع عرزم كردي اما كونفرانسي آسايش مونيخ كبري وچو لفيفري او سال دا حفظ وجد ونوزدون او سال ام بيم وايا او كونفرانسا دبيت خالقوران اگر دقتان كربي سيزل هزي ناوچي وقع عربستان و اسرائيل و تركيا براست وخوي باسيان لوي كردو كإيران خريج دستي وردان لكاروباري ولاتاني درودا وحتى لبج مايك بينسو سناتور كوماري خوازكش اما جيان بوي كركا دبي برب إيران بجيري كوابو امن بيم وايا إيران ناتواني چي تربوشي وصر الرعانة دريجبا او دستي وردان نيبكا
كاق ناصر زور زور سپاس دكم بو بجداريد لبرنامه امروي لغر روداوة كاندا جا خوشویستانم لیرش دا دینا کتایی برنامه من تا به گیشنوی دا هاتو منو برنامه چینوین لبشی کردی دنگی امریکا و رزو خوشویستی اندازیاری دنگ کرتز در یناری برنامه سمعد زیی و خوشم بلند صالح پسند بفرمون هل خوشیات جتن بیلین ایر واشنطن دنگی امریکا America.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.